Israel. Bare ordet vekker følelser hos mange. For meg er det gode følelser. Jeg håper det er det for deg også. Hva er det med Israel som engasjerer enkeltpersoner og grupper? De har alle vår egen bakgrunn for det. I kveld skal vi treffe tre personer som har et hjerte for Israel og jødene. Vi skal snakke sammen om dette fascinerende folket og dette enestående landet. Og hvordan vi som kristne skal ha et rett forhold til noe som ligger så nært Guds hjerte. Bli med oss når vi tar samtalen om Israel. Kveldens første gjest heter Kristoffer Eknes. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Du er assisterende generalsekretær i Israels misjon. Hvordan begynte dette med deg og Israel?
Jeg er ikke helt sikker egentlig, men jeg tror i hvert fall at det begynte med at jeg gikk gjennom en truskrise selv. Da jeg var 19 år gammel. Jeg var i motorsykkelulykka. Og så opplevde jeg noe som ikke vi bergensere og striler og sånt er så kjent for. Det at jeg måtte være helt stille da. Jeg vet ikke om du sliter med det, Bjarte, men jeg har i hvert fall slitet med det. Og så hadde jeg liksom gitt opp trua mi, men så var det en setning plutselig som vokste, som var: Kristoffer, jeg døde for deg, jeg skapte deg, og nå står jeg her og ved deg. Er det ikke på tide at du bare overgir deg i mine hender? Og så sa jeg ja til det, og fikk denne gudsfreden, og begynte å bli veldig, hva skal jeg si, leve ut trua da, og lese i Bibelen. Og i Bibelen så møtte jeg Israel, Israels folke, Nordrike, Sørrike, Betlehem, Jerusalem. Jeg møtte alle disse plassene, alle disse folkene. Og jeg kjente på at det er et eller annet her jeg ikke forstår. Det er et eller annet her jeg ikke oppdager. Så begynte jeg å lære meg litt moderne hebraisk og alfabet og litt sånn. Og så plutselig så poppet det opp på Facebook: vil du ha et år i Jerusalem? Så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke? Så søkte jeg som volontør i Israels misjon da, og startet i Immanuelkirken i Tel Aviv, og det var starten da.
Etter det så hadde du et opphold i Berlin, der du møtte, eller Tyskland, der du møtte jøder og andre. Fortell litt om den eksponeringen der.
Ja, så vi bodde i Heidelberg da, og det er en by som har masse jødisk historie opp gjennom tida, og et levende jødisk miljø fremdeles. Og der møtte jeg jøder som på en måte, jeg trodde jeg var ferdig med Israels misjon og sånn, egentlig. Men så møtte jeg jøder og fikk et hjerte igjen da, for deg som folk, både med å stå opp for dem mot antisemitisme, men også å fortelle om Jesus da. Og det var, ble jeg igjen ansatt da, i Israels misjon rett etterpå, flyttet til Oslo og jobbet derfor.
For de som ikke kjenner den norske Israels misjon, fortell om arbeidet.
Det er mye å fortelle, men den norske Israelsmisjonen er i hvert fall Norges eldste Israelsorganisasjon og Norges neste eldste misjonsorganisasjon. Og vi har egentlig stort sett jobbet i Østeuropa frem til staten Israel ble opprettet. Og det er folket, det jødiske folket vi har jobbet blant da. Og så ble staten Israel opprettet, og siden det så har vi egentlig drevet med å bygge menigheter, et eldre senter som heter Beneser hjemme, og en del andre prosjekter da. Og ja, jobber stort sett sammen med Jesus-troende jøder der og den messianske bevegelse da. Med alt ifra kirka og diakoni og ja, evangelisering da.
Hva er de mest kjente tingene dere har i Israel for de som kanskje har hørt om noe?
Ja, hvis de kanskje har hørt om noe, så kan det jo være Beit Eliyahu-menigheten eller Elias-kirken som Shmuel Aveida leder. Den ble jo startet av Israels misjon, men nå er den heldigvis selvstendig og vokst, og er en av de største menighetene, messianske menighetene. Så er det kanskje Kasparisenteret, som driver med undervisning og forskning på en messiansk bevegelse, og skaper ressurser for sabbatsskolelærere, da, eller søndagsskolelærere. Og så er det Immanuelkirken og, i Tel Aviv, og så er det Ebenezer hjemme i Haifa, som er det eneste Jesus-troende pleiehjemmet.
I tillegg så har dere et nærvær i Ukraina. Fortell litt om det også.
Ja, så egentlig var det jo der vi startet da, som organisasjon på 1800-tallet. Og så fra 90-tallet så har vi støtta en som heter Arne Tafjord, som jobber for Juice for Jesus. Støtta han med lønn, da. Og det er De driver en del evangelisering og ikke minst diakonale tiltak overfor jøder i Odessa. Og nå etter krigen der, så har de jo òg da drevet en del med rett og slett å hjelpe flyktninger både ut av landet og ikke minst i byen.
Dere kaller dere for Israels misjon. Mm. Med misjon fra utlandet til jøder i Israel, det er strengt tatt forbudt, eller i hvert fall veldig strengt og vanskelig. Men dere har en helt egen rettslig stilling i Israel, som gjør at dere kan drive misjon.
Ja, så det er rett og slett han første pioneren vår, Magne Solheim, som gjorde en kjempejobb i Israel. Som ble, han har vært hjemme hos Ben Gurion og på en måte var med og starta både Ebenezer-hjemmet, Immanuel-kirken, Beit Eliyahu, og var òg den som styrte prosjektet med å få oversatt Det nye testamentet til hebraisk. Så han var såpass innflytelsesrik at han ordna med et dokument som sier at vi kan drive misjon i Israel. Og det er ganske unikt, både ikke minst i det norske landskapet, men faktisk òg internasjonalt. Det er ikke mange organisasjoner som har lov til det.
Merker dere noe til at det strammer seg? For selv om dere har et papir i hånden, så er det jo en levende, organisk utvikling rundt dette med misjon. Og den ytre høyre siden i Israel ønsker ikke kristen misjon. Har dere merket det?
Vi vil si at det har vært mye verre for oss tidligere. Det har vært mye verre å være jesustroende jøder tidligere. De opplever mer aksept. Samtidig så er det det er absolutt noen krefter som har vært med på front. Nå i 2023, da, på sommeren der, så var det jo flere hendelser der som ikke var noen greie. Det var en demonstrasjon foran en lovsangskonsert, blant annet. Og det var òg ei pastorfrue, messiansk pastorfrue, som ble slått og sparka på vei til et bønnemøte. Så det er ting som skjer, men i storsamfunnet så opplever en nok mer aksept. Da. Og vi personlig har ikke opplevd noen veldig sånne konfronterende saker, da, men det er absolutt de som gjør det òg.
Den messianske bevegelsen, altså jøder som tror at Jesus er Messias, de er ikke så mange, men de har vært veldig voksne. Hva kan du fortelle om den bevegelsen i Israel?
Ja, så i Israel er jo en av de plassene vi faktisk har litt oversikt på tallene, da. Så vi gjorde en undersøkelse i 1999 med Kaspari-senteret. Og da var det ca. 5000 jesustroende jøder som gikk i en messiansk menighet, altså en menighet som er klart jødisk, men tror på Jesus, da. Og så gjorde vi en ny undersøkelse i 2019-2020. Og den viser at den har tredobla seg, så det er ca. 15.000 som går i en menighet. Så det er en ganske stor vekst. Og samtidig så vet vi fra andre ministry, eller fra andre organisasjoner, at det òg er en del som ikke blir med i det tallet, som enten går i en typisk kristen kirke, altså katolske kirker, eller anglikanske eller luthersk kirke, eller som rett og slett ikke går i noe fellesskap. Så tallene varierer litt. Vi vet at det i hvert fall er 15.000, og så er det òg noen som jobber med ca. 30.000. Da. Men akkurat hvor mange det er som tror på Jesus som er jøder, det vet vi ikke helt presist.
Noe av det har kanskje med innvandringen fra Øst-Europa også å gjøre? At det var flere relativt sett kristne i den grupperingen?
Det er riktig. Samtidig så den undersøkelsen viser jo, for disse kom jo ofte på 90-tallet, og vår første undersøkelse er jo i 99. Sånn at den viser absolutt at russiskspråklige er den største gruppa. Samtidig så sier de at veksten er større enn du kan forvente med bare migrasjon, og ja, at barna til disse da blir òg jesustroende. Så det er folk som kommer til tro, og det erfarer vi òg, at det er større nysgjerrighet på Jesus blant jøder i Israel i dag.
Veldig spennende å høre om deg og ditt arbeid. Vi skal straks få inn to gjester til som har sin historie. I mellomtiden så får du en sannhet ifra Linda på Sanningssamtalesenter.
Gud er en god Gud, mens verden ligger i det onde. Israel, Ordet vekker varme følelser og tanker hos mange. Og dessverre også det motsatte hos andre. Noen av oss er veldig glad i landet og folket, og kjenner på den dype, meningsfulle forbindelsen til Israel. Den siste tiden så har også fiendskapet mot den jødiske nasjonen kommet til uttrykk, sterkere enn på lenge. Jeg var selv i Israel da 7. oktober angrepet skjedde. Det var sterkt å være der på den vonde dagen for Israel. Og det er vondt å være vitne til all den lidelsen som har fulgt etterpå. Gud er en god Gud, og han har gode planer for sitt folk. Og han gir oss alle muligheten til å velge det gode. Han har ikke skapt denne lidelsen, men verden ligger i det onde. Og midt i alt det som skjer, så kan vi og alle andre løfte blikket til ham som har framtid og håp for alle som vil si ja til han.
Da vi her, og vi har fått med Mona Furnes og Jarle Sortland. Velkommen til dere.
Takk.
Takk.
Jarle, du leder et arbeid som nå heter Hjerte for Israel, for mange kjent som Norske Pinsevenners arbeid i Israel, historisk. Vi skal fortelle litt om det, men jeg begynner med deg, Mona. For du kommer ikke her med noen titel.
Nei,
du er bare personlig engasjert.
Ja.
Fortell om din reise med deg og Israel.
Ja, nei, jeg hadde en sånn drøm om å reise til Israel når barna var små, og det var ikke så veldig lett. Men etter hvert så kom vi oss av gårde, og dette her var i år 2000. Det var begynnelsen på intifadaen, så det var en litt urolig tid. Men vi reiste nå sammen med Israels misjon, Evig Gunn Knorten familiearbeidet, sammen med også faktisk svigerforeldrene mine. Så det var veldig stort for oss, og jeg husker når vi kom til Jerusalem der, så ble det lest fra andre kronikebok, kapittel 6, noen vers. Kan hende det også kommer en fremmed, en som ikke er av ditt folk Israel, men kommer fra et fjernt land for ditt store navns og din sterke hånds og din utdrakte arms skyld. Når han kommer og ber, vent mot dette hus, så vil du høre i himmelen, der hvor du bor. Du vil gjøre alt som den fremmede roper til deg om, så alle jordens folk må lære å kjenne ditt navn og frykte deg, like som ditt folk Israel, og forstå at det er ditt navn dette hus blir nevnt med, dette hus som jeg har bygd. Dette er for kong Salomos en innvielsesbønn til tempelet. Og disse ordene, de bare greip hjertet mitt veldig, veldig sterkt. For det som jeg følte var at jeg var velkommen. Jeg følte akkurat som Gud hadde ventet på meg, at han visste at jeg skulle komme der. Så da ble jeg veldig sterk. Og så skulle vi ned til Vestmuren og ja, ha muligheter for å be der. Så jeg stilte meg opp ved siden av en jødisk kvinne. Og hun brast i en sånn veldig nødsgråt, rett og slett, ved siden av meg. Og det som skjedde var at jeg ble veldig grepet av den nøden hun hadde i hjertet sitt, så jeg også brast i gråt. Så jeg visste ikke helt hva skjer nå, liksom. Men jeg kjente det i ettertid at det var akkurat som det var et frø som ble sådd i hjertet mitt da. Og denne nøden for Israel har faktisk vært der siden. Ja.
Du og dine venner, kanskje med et lite utgangspunkt i Kristkirken i Bergen, den ene dere hører til.
Ja.
Dere er engasjert i Israel. Fortell litt om hva dere gjør.
Ja. Kristkirken er blant annet en støttemenighet for en messiansk menighet i Akko i Nord-Israel, med pastor Guy Cowan der. Forhistorien til det er egentlig at vi begynte å reise på konferanser i regi av jesustroende jøder. De hadde et nettverk både i Nord-Israel og i Jerusalem. Så sammen med folk fra mange nasjoner så var vi sammen der over tid. Og da var vi blant annet og besøkte Akko, som er en 5000 år gammel by, som beskrevet om i Mosebøkene. Det er jo Asher sin stamme, sin på en måte arv dette her. Det står mye flott om det. Men når vi sto på murene der i Gamlebyen, det er jo som å gå inn i et museum, den Gamlebyen, så grep det oss sånn veldig i bønn. Og vi, akkurat som i hvert fall jeg fikk se, akkurat som skip som kom seilene innover. Det var en slags visjon. Gamle skip som kom innover. Og det ble veldig, veldig grepet av. Og i tillegg så fikk vi historien da, om dette laget på laget med folk som har kommet og på en måte conquered eller robret denne byen, og hvordan det preger den byen også i dag. Og når jeg kom hjem så begynte jeg å undersøke historien, og dette leder oss jo inn på Sigurd Jorsalfaret og det som skjedde der. Han kom jo til denne byen og på sin vei til Jerusalem da, det var jo første bølgen av korsfarere dette her, og han var en pioner. Og han var faktisk første kongen i Europa som reiste på en sånn reise. Og dette kom jo fra Bergen. Det var jo her, det var 60 skip og 6000 mann som var samlet fra hele Norge for å gjøre denne spesielle reisen, som tok lang tid, 3 år til de var tilbake. Da er vi på 1108 til 1111-tallet. Men det grep meg sånn. Og siden det, for å si det sånn da, så har vi følt et ansvar for den lokale menigheten i byen der. Det er en messiansk menighet. Vi har fulgt den helt fra start, for den var nærmest et husfellesskap til den har vokst nå og har egen bygning. Og det, ja, det har vært mye bønn, mye lovsang. Vi har hatt med oss folk der. Det er en gate som på gamle hebraiske kart er oppkalt etter, den heter Sigurds gate. Så vi har vært mye der og bedt for de som bor der og området.
Fascinerende ja. Historie. Bergenslinken til Akko ja. Og kristkirkemiljøet som er engasjert der. Vi skal høre litt mer om det også etterpå, men så til deg, Jarle. Fortell litt om din vei. Hvordan ble ditt engasjement for Israel dekket?
Ja, da, det er egentlig en lang historie, men jeg skal prøve å korte den inn. Jeg er jo født inn i en pinsefamilie, for å si det sånn. Foreldrene mine var pinsevenner, gikk på søndagsskolen, lærte om Israel der. Og, ja. Jeg vokste, stiftet familie, hadde lyst til å reise til Israel, men hadde hverken tid eller penger til det. Det var dyrt å reise til Israel. Plutselig en dag så ser vi annonser i Korset Seier om at norske pinsevenner, de yngste volontører nede i Israel, og jeg ringte da til formann som var Torstein Grotbekk den gangen. Og så sier jeg, du kan vi komme ned, vil ha kona med meg og 4 unger. Så ler han, da går det ikke i alle. Du har ikke plass til alt dette folk, men du kan komme alene. Og da sier jeg, nei, det er ikke aktuelt, jeg kan ikke reise ifra familie og være der i 3 måneder. Det går ikke. Så jeg la det ifra meg. Tenkte ikke noe særlig mer på det, men det kom flere annonser om at pinsevenner trong volontører, og jeg så ikke annonser, men kona, hun så annonser. Så en dag sier hun til meg, Jarle, nå skal du reise alene. De søker fremdeles sitte volontører. Jeg tenkte, herlighet, mener du dette? Ja, så hun var veldig påståelig. Jeg skulle reise ned som volontør, og da var det i 99. Da reiste jeg ut som volontør for norske pinsevenner, kom ned på sykehuset Eitanim. Og jeg må si det gjorde enormt inntrykk på meg å komme ned og bo i Jerusalem, gå der rundt om i gatene, bli omtrent lommekjent i Jerusalems gate i løpet av de 3 månedene. Det gjorde inntrykk på meg. Kom hjem. Jeg hadde jo søkt permisjon. Sjefen min, han så at dette hadde gjort noe med meg. Så han sier, Jarle, han tilbød meg en ny jobb. Og så sier han, du skal få den jobben på en betingelse, at ikke du søker permisjon og reiser til Israel for minst 2 år, er godt, sier han. Og da sjekket jeg med hens på. Og på dagen 2 år, så gikk jeg hos bordet på nytt, for da var jeg blitt spurt av Grotbekk, så jeg lurte på om jeg kunne komme ned og ta ansvaret for arbeidet der nede 1 år frem. Så ja, så reiste vi ned for 1 år, men det ene året ble til 9 år. Så da var det litt sånn kort.
Ja, og du altså arbeidet, Kristoffers arbeid, det går 150 år tilbake, og vel så det, til 1840-tallet, var det så?
180 år.
180 år tilbake, NPAI, eller Hjerte for Israel, tilbake til 1946.
Ja.
Dere driver litt og arbeider på et sykehus. Frode og Eileen Visnes har vi sett og snakket med og sånt i forskjellige sammenhenger. Men du må fortelle om noe som har skjedd den siste tiden i arbeidet deres som har relatert til krigen på Gaza.
Ja, jeg kan si som så at med norske pinsen, eller Hjerte for Israel, har jo vært trofast og jobbet på sykehuset Eitanim, så et sykehus for mentalt syke folk som er eikt av israelske stat. Och bli drevet av dig och med bara ett supplement där. Men du kan säga all hjälp på våras då har ju gått till både judar och araber. Och det är detta som har varit vår huvudfokus plus man har haft ett socialt arbete. Så kom krigen eller 7 oktober. Och med de enorma lidelserna så det judiska folk blev sett i. Och parallellt med det så ser man att Gud öppnar några nya dörrar som vi inte hade tänkt i det hela tatt. Vår kontaktman i Israel, han heter David Batut. Han är blivit 70 år och så har han alltid kört motorcykel och nu har han fått sig Harley Davidson cykel. Och det gör att han blev med i Harley Davidson motorcykelklubben i Israel. Och där var en av karlarna i den här klubben som hade ett väldigt hjärta för att göra något för soldaterna i den situation Israel var kommen i. Så han ville laga till, han drev ett cateringfirma, så han ville laga till grillfest för soldaterna. Så spör han David, känner du någon som kan finansiera dessa grillfestarna för oss? Och David han säger ja, hjärta för Israel, där får man säkert pengar eller hjälp. Och så kom spörsmålet till oss och vi tackade ja, så vi var ju med på att arrangera grillfest nere på Gazastripen, alltså på militärläraren rätt ut förbi Gaza då. Och vi upplevde det väldigt starkt, alltså vi stilte ju upp, Frodo och Elin och volontörerna våra var med oss, grillade maten, var med och lagde salat och vi serverte soldater, cirka 100 soldater i den bataljon så var det den kvällen. Och han ifrån Harley Davidson klubben och vi var liksom färdig och grilla och soldaterna satt där och var goda och mätte så fortällde han att nu har de fått mat ifrån kristna vänner ifrån Norge. Och det gjorde så intryck på de soldaterna när de hörde ifrån Norge för de har bara hört negativ omtale i media i Israel då, om Norge. Alltså, är det någon ifrån Norge som vill ge oss mat och kristne? Detta var väldigt speciellt. Och Frodo och Elin, jag var inte med på den festen där, men de berättar ju att det var som om Guds ond kom över församlingen. Soldaterna, tårna började att trilla på dem. Alltså, det var något speciellt som skedde. Och detta då öppnar upp för flera sådana här. Så nu har man haft 5 grillfester. Jag fick själv vara med på den femte. Så nu måste du börja bryta mig av, Björste, för jag snackar för mycket.
Ja.
men detta har gjort något med arbetet vårt. Och jag reste själv ner nu 3 mars. Och Gud gav mig ett ord. För en tid som denne, alltså det är från Esters bok. Det är när Ester ska gå in för kongen och be om nåde för judarna. Och så säger hon till Mordecai, eller hon sänder besked att nej, jag kan riskera livet mitt hvis jag gör detta. Men så säger Mordecai, mån inte det är för en tid som denne att du har fått ditt dronningvärdighet. Och då ordet slog mig sån här. Jarle, dock har varit trufaste på sykehuset i Adlor, men nu är det en ny tid, det är en speciell tid. Så nu kallar oss Gud oss ut på nya uppdrag.
Ja.
Och så förde det ena till det andra. Och plötsligt så, när jag var där nere så får jag besked om att det är 2 officerer som önskar möta dig, Jarle. Och jag tänkte, okej. Har detta om grillfesten att göra. Så vi var väldigt spänta. Och de kom på besök till oss i huset vårt i Mevaseret Sion. Och när de 2 kommer då så ser jag att detta är en högt rangerad officer. Det var brigadegeneral for brigade 55. Og så spør han oss, vet dere hva brigade 55 er? Nei, sier jeg da, jeg har aldri hørt om brigade 55. Og så forteller han at med, i 1966 så bestemte IDF at de må lage en brigade som skal være spydspissen i Israels forsvar. Som må være topptrente soldater, fallskjermjegere, som er de første som skal rykke inn hvis det blir en konflikt. Det var de som gikk inn, først inntok Jerusalem i 67. Det var brigade 55 som inntok, eller gikk over Suezkanal i 73. Og det er de som har gått fremst i alle kriger. Og så sier han til meg, Jarle, sier han, det var jeg med mine folk som befridde kibbutzene ned på Gaza-stripo nå 7. oktober. Og så forteller han med tår i øynene, han sier, vi måtte ta ut 44 terrorister den første dagen der, sier han, men vi måtte bære ut 77 av våre egne sivile den dagen. Nå er vi ferdige med vårt oppdrag ned på Gaza-stripo, altså brigade 55. Jeg mistet 9 av mine soldater. Mange av de er hardt såret. Og jeg er her i dag i alle, for da at, skal jeg være helt ærlig, så er Israel flinke med å ta seg av sine krigsveteraner, men vi har et veldig byråkrati, og jeg sitter nå og ser på at flere av mine soldater blir på en måte fanget i dette byråkratiet. De feller mellom to stoler, og da kan ikke jeg som deres general sitte og se på. Så vi har lagt en stiftelse nå, sier han, og vi prøver å samle inn penger til å hjelpe disse, hva skal vi si, etterlatte etter de fallene, og de sårer de som faller mellom to stoler, som trenger akutt hjelp nå. Så, ja. Sånn, dette ligger veldig på mitt hjerte, og dette var sterkt.
Ja, det er utrolig spesielt å høre disse beretningene. Det er jo en helt spesiell tid som har vært nå etter 7. oktober. Jeg spør deg, Kristoffer, hvordan har dere som organisasjon merket at ting har endret seg? Eller? Hvordan har det kommet nært inn på dere?
Det er egentlig ganske mange forskjellige nivåer, da, men for oss så var det jo sånn at vi fristilte våre ansatte til å drive hjelpearbeid, spesielt mot flyktningene da, fra områdene rundt Gaza. Så det var liksom første fasen for oss, samtidig som vi da hadde en del volontører og frivillige og sånt som vi måtte hente ut da. Så det var liksom den første fasen, og så har ting på en måte gått seg litt til, blitt litt mer normalt. Og så rett før jul så opplevde vi noe som for oss er helt, helt nytt. Og det er, vi bestemte oss for at vi skulle ha julegudstjeneste i Immanuelkirken. Immanuelkirken er et stort tysk kirkebygg egentlig, som Israelsmisjonen fikk etter Israel ble opprettet. Og der kommer det ofte lokaler og sånt innom, og det er greit. Og til jul også kommer de ofte innom. Men i desember så var det veldig lite aktivitet, og pastoren på vei til gudstjenesten så tenkte han, er dette vitsig? Det er jo ingen som har gått innom her i det siste. Så kom han på første julegudstjenesten, og det ble knallfullt av kun lokale israelere. Og de slåss nesten for å få en bibel på vei ut. Det har aldri skjedd før hos oss. For vi samarbeider med Bibelselskapet i Tel Aviv, og de hadde satt fram 77, tror jeg det var, bibler som de kunne få, og de visste at det var med hele det Nye Testamentet også. Og de forsvant sånn. Og det samme på den andre da, gudstjenesten. Så det er helt nytt for oss, og det er også helt nytt det som skjedde, en slags protest mot at jula i Betlehem ble avlyst da. Så var det sånn, nei, Jesus er faktisk vår. Jesus var jøde. Det er nesten sånn kollektivt i Israel at de har tatt Jesus til, liksom. Ja, ok, men han var en av oss. Og det er jo helt, helt nytt for oss da. Så det som skjer nå er jo at vi får flere og flere samtaler med folk som lurer litt mer på hvem er Jesus. Og i Immanuelkirken så er det planlagt 4 dåp nå da, denne våren her. Så det er på en måte den positive siden du ikke får hørt da, tross all elendigheten rundt.
Mona, dere jobber med lokale menigheter. Vi tenker jo på den messianske bevegelsen som noe adskilt eller veldig annerledes, men de jo helt integrert i det israelske samfunnet. Ja, de tjener i forsvaret. Fortell om de fortellingene som dere hører. Ja.
Hvis jeg har fortsettelsen av det som jeg sa litt om i sted, dette at vi har en helt klar visjon om å bygge bro mellom kristne her hjemme i Bergen og i Norge, og jesustroende jøder spesielt, for de gav oss profetene, løftene, skriftene, alle de tingene der. Så det har vi jobbet mot, for vi har, vi må på en måte, det handler veldig mye om å se hvem Herren er, og de dype tingene. Så, men i hvert fall, en sånn ting som har kommet ut av det, som ble født ut av det, det er noe vi kaller for Eagle Project. Det skjedde i 2015 at en menighet i Haifa, Sveits, Sion, ungdomslederen der, som har lang fartstid i IDF, han har vært mye på Nordfronten nå, han er major der blant annet, han hadde en veldig nød for soldatene etter IDF, fordi at mange av de mistet troen underveis, og han var en av de som hadde erfart dette selv, altså hvor vanskelig det var. Mange, vi vet disse historiene at de reiser ut av landet og søker andre ting og sånn. Så han var i nød, og pastoren ringte oss og lurte på om de kunne sende dem til oss, til Norge. Og det var vi helt åpne for, og det har vært da flere år etter dette, så har det kommet grupper med primært da disse etter IDF da. Det er jo 3 år for guttene og 2 for jentene. Og det har vært helt spesielt. Og det spesielle nå er jo det at de er jo en del av krigen. Vi kjenner jo mange som er i Gaza, og vi kjenner folk som er oppe på grensen i nord, folk som er på Vestbredden. Sant? Så det blir så nært. Og dette er familien vår. Det er jo en del av det som er å bygge relasjoner, det er jo at det blir familie. Så når de lider nå, så er jo det familien vår som lider, så vi bærer stor preg av det. Og nå har jeg siste nytt fra akkurat disse, da jeg kan trekke det inn i forhold til det dere har delt nå, det er jo det at flere av de som har vært i Gaza nå, dette er unge soldater, de har nå fått posttraumatisk stresssyndrom. De sliter også nå med troen sin, sant? På grunn av alt det forferdelige de har opplevd, det de har sett, eksplosjoner rett ved siden av dem omtrent. Også har en del blitt skadet. Dette er jo messianske ungdommer da, så det er ganske forferdelig. Det er ungdommer dette fra mange ulike menigheter i Israel. Vi hadde en gruppe som var bredt representert faktisk når de var i Norge. Så det går veldig, veldig inn på oss. Og, sånn at neste Eagle Project, det er bare et eksempel da. De kommer ikke til Norge nå, men de inviterer faktisk til USA, for der er det kristne som driver traumebehandling etter Irak-krigen. Så de trenger hjelp. Og ja, det er liksom, det var et veldig kort innblikk i det. Ja.
Veldig flott, Mona. Vi fortsetter denne samtalen og skal blant annet snakke om hvordan vi som kristne skal ha et rett forhold til Israel og til jødene. I mellomtiden så får du en kort og viktig reklamepause. Se her.
Takk for at du ser på programmet vårt. Og hvis du liker det vi gjør, så vil vi invitere deg til å være med og støtte oss. For vi kan bare gjøre dette så lenge seerne holder oss på luften. Så send gjerne din gave på Vipps 76 38 05. Så er du med på å hjelpe oss til å gjøre disse programmene, men også å skape nye. Så takk for din støtte på Vipps 76 38 05. Gud velsigne deg.
Hvis du befinner deg i Østfold-traktene, så vil jeg veldig gjerne invitere deg til å være med når jeg skal dele litt i Philadelphia Askim på søndag, den 21. april klokken 11. Da skal jeg tale der. Så hvis du er i området og du ser på programmene våre, så er det veldig hyggelig om du vil komme. Snakk om Israel. og gjerne hilse på. Så det i hvert fall noe jeg ser frem til. Vi har snakket litt om misjon, vi har snakket om lokale menigheter, vi har snakket om nøden og det som foregår i forbindelse med krigen, og det som både er utfordringer og muligheter til å vise kristent sinnelag og på en måte bygge bro til jøder. Vi som kristne, vi har en vond historie når det gjelder jødene, og så er vi kanskje i en generasjon der jøder og kristne er ferd med å bli ført sammen. Det handler veldig mye om omsorg og det som romerbrevet kaller å tjene, eller at vi står i gjeld til å tjene jødene i det timelige. Hvordan tenker dere i Hjertet for Israel om det å tjene jødene?
Vi er veldig komfortabel med å tjene jødene, og det er en av de tingene vi sier til volontørene våre når de kommer ned. Vi ønsker at de skal ha et tjenersinn. Vi kommer ikke ned til Israel for å vise hvor flinke vi er i Norge, men faktisk at vi ønsker å velsigne folket og tjene dem. Og da at vi har blitt plassert på sykehuset Eitanim, et sykehus for mentalt syke folk, en gruppe i Israel som er egentlig lavest på rangstigen, det har gjort noe med oss som har fått vært med i dette arbeidet og kunne hjelpe til. Og når Mona også snakker om posttraumatiske lidelser for soldaterne, så vet vi at sykehuset Eitanim nå vil få en stor bølge med pasienter som sliter. Og der har vi vært siden 1990, så har vi fått lov å være trufaste og hjelpt og velsignet dette sykehuset gjennom fysisk arbeid, gjennom vedlikehold, gjennom å bygge nye bygninger, hus til de, male rommene til pasientene. Vi har hatt sykepleiere som jobber med pasientene, og du får disse tette relasjonene. Så da er vi, for å si det sånn, jeg er litt stolt over det, for at jeg kom inn i arbeidet, jeg var en del av arbeidet, arbeidet går videre, og vi er der fremdeles, og da blir lagt merke til denne.
Mona, dere jobber som sagt mye gjennom de lokale menighetene. Merker dere spenningen knyttet til denne vonde historien som vi kristne har? At det kan være vanskelig å nå inn til jødene på grunn av at de har en sånn sterk fortellertradisjon, der de forteller om alt det vonde også som har skjedd. Sigurd Jorsalfar og alt som kommer i forbindelse med det og før og etter. Hvordan oppleves det?
Ja, det følger det. Og jeg husker første responsen når vi tok kontakt, vi var på en av disse konferansene da, ønsket kontakt med pastoren i Akko, fordi nettopp vi ønsket å spesielt bygge relasjoner der på grunn av historien og det. Og da var det liksom sånn, what do you want from me? Skjønner du? Så det var en sånn holdning sånn umiddelbart, og så måtte vi bare jobbe og be, og det åpnet seg, og det har jo blitt en nær familie. Så på en måte, det henger i, og du merker det veldig godt når du reiser rundt i Israel også, at når de guider og sånne ting, så er det en viktig del av historien. Så vi har på en måte, vi har det med oss, den historien, vi kan ikke løpe ifra den. Og kanskje de er litt skuffet, sant? Når ting skjer nå, denne antisemitismen nå som blomstrer veldig opp igjen, og vi leser på Facebook, og vi leser i media, hvor fortvilet de egentlig er, senest nå når dette skjedde i Trondheim, og denne kirkegården, og det som ble ødelagt, den jødiske kirkegården. Så det henger i, og jeg tror at deres reaksjonsmønster er preget av det de har opplevd før, historien forfølger de.
Det er jo også riktig å si, Kristoffer, at det finnes antisemitisme i den kristne, under den kristne faen også i dag. Og vi ser det kanskje, du får ikke legge mine ord til grunn, men du ser det kanskje også i den arabiske kristne kirke i Midtøsten, at det er levende antisemitisme i dag også. Hvordan kommuniserer man og møter jøder og forteller at vi tar avstand fra det, vi står ikke for dette, vi har et annet hjerte overfor dere?
Det er jo en kjempeøvelse. Jeg tenker den palestinske kirka har det, men også i Norge. Altså, jeg tror det tida etter 20. oktober har vist meg mest, er faktisk hvor levende en del av de antisemittiske fordommene er i vår majoritetskultur, og i kirkene. Og det betyr at vi ser det ikke, fordi at vi har sånn blindsoner vi for den antisemittisme. Ganske kjapt etter 20. oktober hadde vi en medisinstudent som gikk med denne plakaten, ikke sant, og Keep the World Clean med det israelske flagget i bosset. Og så reagerer verden veldig bra. Men så sier hun, det var ikke ment sånn, jeg elsker jøder, jeg elsker araber, jeg elsker alt. Det er sånn prima eksempel på at vi ikke forstår at det der føles som en dødstrussel for jøder. Og sånne eksempler har vi masse av. Så spørsmålet er da hvordan vi som kirke kan vise noe annet. Og det første jeg tror vi som kirke må gjøre, det er å ikke snakke om jøder, men vi må møte dem. I Norge har vi har her i Bergen, vi har i Oslo, vi har i Trondheim, levende jødisk miljø, og de må vi møte. Og det samme i Israel, vi må møte dem, sånn som disse gjør da, og vi gjør. Det er der det må begynne, og så lytte oss litt inn, se at vi også har en historie der, den er ikke litt mørk, altså vi var premissleverandør for all forfølgelse av jøder gjennom 2000 år nesten. Sånn at vi har en stor historie som vi faktisk må rette opp da, vi må endre kurs. Og det tenker jeg er, det ligger på alle oss og på alle kirkesamfunnet å gjøre det da, og det begynner faktisk med å erkjenne, og så begynne å prate om jøder.
Du, Jarle, ser både mediedekningen som er ensidig, og du ser antisemittismen, eksempelet fra Trondheim på den jødiske gravlunden der den ble kjendet nå i helgen som var. Hva tenker du da som en Israels venn om det klima som er rundt dette?
Nei, det er et veldig tøft klima, og det er vanskelig å nå fram med, hva skal du si, gode argumenter for å velsigne Israel og stå med Israel. For det er en underliggende antisemittistisk ånd i det norske folk. Da ser man helt tilbake når grunnloven vår ble skrevet. Og da at Norge blir ansett som det mest antisemittiske landet i Europa i dag. Og dette er jo da signalet som går ned til Israel, sant? Og vi møter de der nede. Altså, Norge, kan vi vente noe godt ifra Norge, ikke sant? Så dette er en lang og tung vei å gå, så hva skal du si, snu på dette. Og en ting er iblant, hva skal du si, ute i verden, men når du har det også inne i kirkesamfunnet, at det er, i alle fall jeg føler at det er en sånn motstand imot det. Du kan si, det er ingen som står opp og sier at de er imot jødene, eller direkt, men sionismen, ikke sant? Ja, da har du gått for langt hvis du støtter sionismen, altså at jødene har rett til sitt hjemland. Så her er litt sånn touchy begrep, og det er en del menigheter som ikke våger ta opp tema. Det er bedre å ikke snakke om Israel enn at vi setter det på fokus, for da blir det show i menigheten.
Jeg tror jo at dette har også med denne erstatningsteologien. Ja. Å gjøre som har skylt innover landet, mange land, men også vårt land, hvordan vi leser Bibelen, hvordan vi forholder oss til Guds ord og hans utvelgelse av sitt folk. Mm. Og det tror jeg er mye dypere inn i menigheten vår, og har vært smittet oss mye mer enn vi aner. For egentlig skulle det jo være sånn at de troende reiste seg opp helt automatisk mot antisemittismen. At det er på agendaen hver gang vi møtes i kirken hver søndag, at nå må vi be for Israel. Det er jo det som er det riktige. Så jeg tenker at vi trenger, og det er på en måte mitt hovedbudskap, er at vi trenger de jødiske troende, så de kan undervise oss i sitt ord. For da merker du det blir autentisk. Og det autentiske er noe annet enn kanskje det vi er vant til på våre breddegrader når vi leser Bibelen. Det er kanskje også noe du kjenner litt til, jeg vet ikke helt.
Ja, altså vi kommer nå til å ha noen seminar. Vi har hver høst så har vi rundt 50 seminar rundt i menigheten, der vi har et tema da. Og i år så har vi valgt Israel, et utvalgt og utskjelt folk, ja. Der vi snakker om rett og slett erstatningsteologi, landløfte, alle disse tingene da. For vi tror at menighetene trenger litt hjelp til å snakke om det, fordi at det er så touchy. Ja. Så det tror jeg er stor oppgave for alle oss, det vi står i, men egentlig hele kirkelandskapet. Da. Ja.
Og så som du, Mona, sa dette med at de er Guds utvalgte. Ja. Det er mange som reagerer så negativt på det. Sant? Altså, og her har Gud et favorittfolk. Men der lytter jeg til han rabbiner Melkior. De hadde en podcast. Jeg husker ikke helt hva han hette, men det var en jenta som snakket med han. Og der tok de opp dette at jødene var Guds utvalgte folk. Og da sier han, og det var litt interessant å høre på, for han sier, ja, men vi er utvalgte, men vi er utvalgte til en oppgave. Mm. Og det er sant, hvis du setter det i litt perspektiv, hvis du er utvalgte til å vaske toalettene, så er ikke det kjekt, ikke sant? Så bare for oss å bryte ned det ordet utvalgt, hva er det de er utvalgt til? Og Guds ord ble de overgitt, ikke sant? Altså, de har fått en oppgave hos Gud til å være på en måte en arena for det store, hva skulle du si, filmprosjektet til vår Herre når han skapte oss. Så der tok han ut jødefolket og Israel og Jerusalem. De er utvalgt for en oppgave. Og det tror jeg er litt viktig å ha fokus på.
Definitivt. En utvelgelse som har hatt store omkostninger for det jødiske folk også. Helt til slutt, Mona, vi snakker litt om hva vi som kristne kan gjøre, hvordan forskjellige menigheter forholder seg. Rundt juletider, nyttårstider, så fikk jeg en hyggelig telefon fra Terje Gilje, en av de som går i din menighet, om et initiativ menigheten deres ville gjøre noe for Israel. Det ble en fantastisk kveld i Kristkirken i Bergen, TV-senter og så videre. Hva gjorde det med dere og for dere som menighet at dere kunne gjøre en sånn markering?
Det er jo en lengsel, alltid. Vi har vært engasjert i over 20 år nå for dette. Og det er jo ikke lett å finne en arena. Det er ikke lett å nå igjennom. For det, man bærer så mye hjerte, og man vet at dette er så viktig. Så det å få lov å gjøre en sånn ting som det, det betyr enormt mye. Og responsen i menigheten har vært veldig god. Og jeg tror vi trenger mer sånn fremover.
Veldig flott. Vi skal nå få en andakt. Og i kveld er det Odd Sverre Hove. Se her.
Jeg leser fra profeten Jeremia, kapittel 31. Gud sier, «Se, jeg fører Israel fra landet i nord, og samler dem fra jordens ytterste ende, som en stor skare skal de komme tilbake hit. Hør Herrens ord, alle folk, forkynde for de fjerne kystene, og si, han som spredte Israel skal samle det og vokte det, som en hyrde vokter flokken sin.» Og det vi leser her, det er et landløfte til Israel. Det er domstekster mange steder hos de store skriftprofetene, men det er noen trøstekapitler, og dette her er et trøstekapittel. Og landløftene spesielt er trøst som sier at Guds dom er ikke siste ord fra Gud til Israel, for Gud har en fremtid etter fullført dom for Israel og jødefolket. Så finnes det en stor mengde slike landløftetekster. Jeg prøvde en gang å telle, og jeg hadde notert meg over 40 tekster, og så ga jeg opp og tenkte at jeg sikkert ikke har funnet alle, men jeg våger i alle fall å si at det er mer enn 40 tekster. Men det er et problem med de tekstene, og den vokste frem i kjølvannet av at kirkefader Augustin lanserte det som kalles erstatningsteologi i kirken. Og den går ut på at Gud har erstattet Israel med kirken, og at vi må omtolke landløftetekstene og tolke de som løfter til kirken i stedet for. Men heldigvis har det vokst frem en protestbevegelse mot erstatningsteologien, særlig de siste 400 årene av kirkehistorien. Vi finner den dels blant lutheranere, dels blant kalvinister og presbyterianere, dels blant anglikanere og dels blant baptister og pinsevenner. Og felles for alle de som protesterer mot erstatningsteologien, det er at de sier disse tekstene må leses på normalt bokstavelig vis, og ikke på erstatningsteologisk vis. Det største problemet med erstatningsteologien det er at det finnes ikke noe eget bud i Bibelen som befaler at vi skal tolke disse tekstene erstatningsteologisk. Man pleier da å begrunne erstatningsdogme med at det springer ut av sondringen mellom den gamle og den nye pakt. Og det er jo riktig. Bibelen lærer at vi skal sondre mellom den gamle og den nye pakt. Men det står ingen steder i teksten om den nye pakt at den innebærer parkering av alle landløftene til Israel og omtolkning av dem. Vi har altså lest fra kapittel 31 i Jeremia, og der leste vi forholdsvis langt fremme i kapittelet et landløfte til Israel. Et stykke lenger ute i det samme kapittelet kommer der en profeti om nettopp det emnet, den nye pakt. Og så etter profetien om den nye pakt, så kommer det til og med et landløfte til Israel helt i slutten av kapittel 31. Og mange tenker jo da at når det i Jeremia 31 står en profeti om den nye pakt, så betyr det vel at der dukker den hedninge kristne kirke opp og overtar så å si fra Israel hele stafettpinnen. Men det er ikke helt det som står i teksten. Og nå siterer jeg profetien om den nye pakt i Jeremia 31:31. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus.» Også den nye pakt skal altså være en jødisk pakt. Ja vel, hvis vi da parkerer erstatningsteologien og leser tekstene bokstavelig som vi kan, så blir det naturlig å tenke at da lærer Bibelen oss hedningekristne å være Israels venner og å tenke kristen-sionistisk. Kanskje vi skulle bruke en britisk politiker som en slags eksempelperson på dette her. Det var en britisk politiker som het Lord Arthur Balfour. Han ble utenriksminister i den britiske regjeringen midt under Første verdenskrig i året 1917. Men når han var liten gutt på 1800-tallet hadde han gått på søndagsskolen hjemme hos moren sin i Edinburgh. Og der hadde han lært bokstavelig landløftetolkning å kjenne. Og så satt han i regjeringsmøte i den britiske regjeringen under Første verdenskrig i mars 1917. Og så sa han til statsministeren, «Jeg for min del er kristensionist». Og så svarte statsministeren, «Det er nesten alle vi andre statsråder også». Og så ga de Arthur Balfour i oppdrag å skrive utkast til en dempet kristensionistisk prinsipperklæring. Og den har i ettertid fått navnet Balfour-erklæringen. Og den ble vedtatt 31. oktober 1917. Og den ble en nøkkelhendelse på veien til Israels gjenopprettelse som egen stat. Men eksempelet til denne kristensionistiske politikeren Arthur Balfour, det viser hvordan vi som kristne kan lese innatt i landløftene til Bibelen og la oss inspirere mens vi leser til å hjelpe Israel hver gang de har en vanskelig time. Da blir det naturlig for oss å tenke omtrent akkurat som Arthur Balfour antagelig tenkte den gangen. Vi løfter liksom blikket og ser oss rundt og sier, la meg nå se, finnes det noe som kristen sionist kan hjelpe Israel med hver gang de har det vanskelig? For det er jo et faktum som står hos profeten Zakaria, at Israel er Guds øyensten. Amen.
Ja, det var Odd Sverre Hove altså. Israel er Guds øyensten. Jeg vet ikke hvordan ditt forhold er til Israel, men Gud har et nært forhold til Israel. Han sier at det er hans øyensten. Det betyr at det må være viktig for deg og meg også. Og om ikke det er det i ditt liv, så kanskje tiden er inne for å gå inn i Bibelen. Lese om jødenes historie gjennom Det gamle testamentet. Lese i Romerne 10 og 11 om hvordan Gud taler om jødene i dag og etter at Jesus kom. Og så vær orientert om det som rører seg i nyheten og ellers. Jeg må bare få lov til å si tusen takk til tre fine gjester her. Kristoffer Eknes fra Norsk Israels Misjon, Mona Furnes med ditt flotte engasjement gjennom menigheten ellers, og Jarle Sortland fra Hjerte for Israel. Og så må du der hjemme ha en fortsatt fin kveld, og så ses vi igjen på mandag til vi møtes på tvers, og på tirsdag live med venner og tilbake igjen her på torsdag med samtalen. Tusen takk for i kveld.
Noen ganger handler samtalen om tema som kanskje treffer oss på en måte som gjør at det blir litt vanskelig å bearbeide selv. Da kan det være godt å snakke med noen andre om det. Det finnes heldigvis trygge, gode kristne samtaletjenester rundt omkring i landet. Og her kommer det en liste over deg, så du kan ta kontakt, og de vil ta imot deg om du har et behov for å prate i etterkant av samtalen.